Olivia e Mariña contannos como se coñeceron, as circunstancias que afectaron a súa relación e como se botan de menos. A xente nova moitas veces ten que buscar o seu destino lonxe do fogar. Sica Romero entra no sistema literario galego cunha sorprendente novela cunha editorial que se presenta, A Belaíñas Eléctricas, con Néspera Editora. Falamos deste libro en Radio FN, Radio Fusión, con Antonio Tizón, Ana Varela e Sica Romero. Benvidas.
Hola.
Hola, que tal?
Hola.
Sica, explícanos, cal foi a xénese deste libro?
A xénese é complicada, a xénese como tal non sei onde está, porque deu moitas voltas, pero a historia de... No momento en que apareceron Mariña e Olivia, foi cando eu estaba traballando en León, no Museo de Arte Contemporánea. Tiña bastante tempo para escribir porque, bueno, era auxiliar de sala, polo que tiña tempo. Non, cando non había moita xente visitando, pois aproveitaba a escribir no caderno. E aí empezaron a aflorar os temas máis importantes que se tratan no libro. Entón, eu creo que, pois, que ao mellor empezou un par de anos antes de que se publicase, ou un pouco máis tarde, non sei.
Hola, que tal? Bueno, eu, sin que se vea de precedente, vou facerche unha pregunta moi longa, a primeira, non? Porque este libro teu, na página, no capítulo 1, que aparece na página 13, o sea, un pouco tarde, non? Ato 23, que é dunha súa página, a página 213, a mí chamou moita atención, pero non só polo texto propiamente dito, esas 200 páxinas, senón tamén polos paratextos. Dos quería falar antes de entrar en materia, ¿no? Como resumo, copiei aquí textualmente da propia editorial que fala desto, que di a propia editorial, digo, a Balaíñas Eléctricas foi a nosa carta de presentación, o resultado dun tratamento coidado e meticuloso de todos os elementos que o compoñen, desde os máis visuais, como o diseño da capa, as tipografías e as cores, ata os relacionados co contido e co estilo literario, como a combinación poesía-prosa, os peritextos, a biografía, a tipografía, a puntuación e as diferencias dialectais. Podes ampliarnos un pouco estas cuestións relacionadas cos paratextos, porque non é normal que chamen tanto a atención os paratextos, ¿no? Quen decidiu ese tipo de paratextos, ti, editorial, os asuntos?
Eu penso que foi algo conxunto. Eu tiña claro no momento en que estaba escribindo que quería que fose importante o visual, todo o que iba máis alá do texto. Eu a novela entreguei a Vanessa, que é a editora, xa con cambios na tipografía, pois a tipografía de máquina de escribir, por exemplo, porque para min era unha personaxe que non, pois é unha personaxe que non aparece como tal porque morreu, pero para min tiña esa carga simbólica, non? Entón, a parte visual para min formaba parte da historia case de maneira tan importante como a propia historia. Entón, eu estaba moi interesada en facer xogos, ademais, como xa contei, estaba no Museo Este de Arte Contemporánea e como había moitas obras que me inspiraban, e, por exemplo, esas receitas que aparecen polo medio da sertralina, que é a medicación que toma Mariña, que despois se van transformando nun electrocardiograma. Todo iso eu xa yo mandei feito a editora, e para min si que era importante que estivese. Despois, por suposto, houve un traballo de adaptación. Samuel Baltar fixo aí un traballo maravilloso porque, pois... Claro, non é o mesmo o que eu tiña no Word, que despois pois adaptalo ao libro, non, para que todo teña esa concordancia, pero non, creo que tanto para a editora como para min a parte visual era moi 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 importante.
Aí tamén formatos de guión cinematográfico, e aí tamén unha cousa curiosa, sí, que me chamou a atención no título de crédito, que aparece a correctora lingüística, que iso normalmente non aparece
sí,
nunca.
Luz Méndez. Sí, bueno, é que Luz fixo un traballo claro. Inmenso, porque claro, neste libro está esa parte do dialectal de Olivia, claro, non, a GA do Seseo, pero non é soamente iso, claro, que hai moita oralidade, claro. E xa máis alá de disto, pois tivemos que facer unhas normas non propias que ao mellor non existen como tal no dicionario, porque a GEADE é moi fácil de representar, hai unhas normas para facelo, pero despois, bueno, sí que tivemos que poñer unhas normas para que houvese esa concordancia ao largo de toda a historia e que unhas palabras non se dixesen non se escribisen, non se representasen de diferente maneira nun sitio e noutro, e aí Luz, bueno, tivo unha cabeza enorme para facelo, ademais que eu tiña medo que as súas correccións as correccións de pois de calquera corretora, non? Me chocasen e lle quitasen esencia do que eu quería, porque eu quería pois moita que deixasen a oralidade, que respetasen moito iso. Creo que ganou, o sea, non é solamente que perdese, que non perdese nada, senón que o texto pois ten máis valor.
O que máis me chamou a min a atención da novela foi a túa voz, claro, e tamén o seu carácter anovador, non? Esa estrutura fragmentaria, o xogo de narradores en primeira, segunda, intertextualidade con poemas de Rosalía, ou as tipografías e os paratextos dos que falabades, non? Como foron esas decisións á hora de escribir a historia?
O de Rosalía é algo que sempre destacan bastante. Foi unha decisión moi pragmática en realidade, porque si é verdade que eu sempre tiña a Rosalía moi presente a hora de escribir, aínda que comprendo que non todo o mundo poida ver, porque despois eso pois pasa por mí, non é pola miña voz, pero sí que a tiven sempre moi moi presente. Claro, como os capítulos de Mariña e Olivia se intercalan, tiña que buscar unha maneira de que cando empezaba a voz de Mariña se diferenciase de cando empezaba a voz de Olivia, máis alá de pois da primeira e segunda persoa na que se diferencian, e máis alá do dialectal, que Mariña é normativa e Olivia non. Entón, con Mariña decidín poñer un título, simplemente un título do capítulo. E con Olivia dixen, pois, quero diferenciala de algunha maneira e decidín introducir algún verso de Rosalía estritamente relacionada co tema dese capítulo, non? Cos temas que dos que Olivia fala nese capítulo. Que foi un traballo inmenso de relectura de Rosalía de Castro, pero encantoume facelo, a verdade. Eu creo que en xeral é iso, que todas estas decisións, esas cuestións que van máis alá do texto, son cosas que no momento me apetecía moito facer. A primeira e a segunda persoa, pois ao principio as dúas eran unha primeira persoa, pero eu vin nun libro, non vou a lembrar nunca o que libro foi en concreto, penso que foi un de Paul Auster, que nun parágrafo en concreto estaba escrito en segunda persoa, e eu puxenme a facelo desa maneira, pero simplemente por xojar, por probar escribir en segunda persoa. E gustoume tanto, moito máis que unha terceira, que me gustaba máis, cuadrábame tan ben ca personaxe de Olivia, porque é como falarse a unha mesma ou falar ou interpelar, non, a quen está lendo, que ao final pois trasladei esa segunda persoa a toda ela. Pero é todo, foi cuestión de proba, ensayo, erro.
Por que escolliches as Abelaíñas para o título do libro?
O primeiro, ou un dos primeiros títulos que eu pensara foi O Rapto, porque me gusta moito esa mesma obra escultórica de Bernini, e parecíame que bueno, que lle pejaba moito por a temática, non? Porque ao final a vida dunha delas de Mariña está marcada por unha violación que eu entendía como un rapto físico do ser dela, e xusto esa escultura pois é dun deus atrapando a Proserpina, e parecíame que era moi atinado, pero atopámonos con que hai moitos raptos, incluído o rapto de Britney Spears, e non era un título moi... Bueno, o mellor, non, que o máis publicitario, por así decirlo. E Avelañas Eléctricas foi un que saiu por casualidade, un dos múltiples que eu lle presentei a editora. Bueno, as eléctricas ven porque Mariña fala dunhas abelaíñas que emiten faíscas, por iso son eléctricas, e é unha metáfora que vai acompañando as dúas personaxes ao longo de toda a historia, sobre todo a Mariña, pero tamén a Olivia, porque xusto se lembra diso con algunhas sensacións que ten. As abelaíñas, Mariña, dende que é pequena, sénteas como esas sensacións físicas que son produto de pois dun malestar ou ás veces tamén dun benestar, non? Pero que son sensacións que non acabas de entender. Pois é unha exploración, non? Pois unha historia que ela se conta para entender mellor como se sinte.
O que sí está garantido é que non hai outro libro que leve no título Avelaíñas.
Eu penso, bueno, sí que hai.
Sí
hai.
As abelaíñas, sí, normalmente é un animal moi simbólico, non?
Sí,
na tradición galega.
De augurios.
Sí, se son brancas, bo augurios, sí. Se son escuras, que case sempre son escuras, a verdade. Son presaxios sí. Malos. Sí, tamén está esa parte que non se... non é de todo explícita no libro, pero sí que hai abelaíñas de cores tamén, de vez en cando. En realidade, isto é todo un esquema que eu tiña, que a verdade non me importa que a xente non repare, non, porque é máis cara a min mesma no momento en que estaba escribindo, pero sí que cando Olivia fai referencia ás abelaíñas azul cobalto, pois a recordos do pasado, cando son... Bueno, aí hai unha pequena guía de cores que teñen un significado concreto e despois tamén esas cores unen as dúas protagonistas en diferentes obxectos que se van vendo ao longo da historia. Pues, un caderno azul cobalto, tamén máis adiante, que conecta cas abelaíñas que a outra... Bueno, foi unha maneira de unilas con un pequeno fío aí.
Bueno, despois desa toma de decisións que fixeches cando respondiches a pregunta de Ana, tan innovadores, experimentais incluso, fuches consciente das dificultades de publicar unha obra así nas editoriais convencionais? Primeiro, como foi o descubrimento desa editorial, digamos, a túa medida que é na espera? No?
Pois... Claro, eu non probei tampouco a publicar noutras editoriais porque eu coincidín con Vanessa antes de que a obra estivese escrita en galego, porque nun primeiro momento escribira en castelán era unha historia pois bastante diferente a que acabou resultando. Eu xa falei con Vanessa pois antes de facer esa autotradución ou, bueno, esa reescritura máis que traducción, la comentoume porque la correxía textos. Eu iba a publicala nunha editorial en castelán. Como correxía textos e máis sabía de algúns temas, non, de como funcionan as editoras, eu paseille o contrato para saber se era unha cousa xusta ou non. Determinamos que non era a mellor opción e ela díxome que iba a montar unha editora. E un ano despois formou, acabou de xestarse, non, o proxecto da editora, e entón saiu pois con Avelaíñas Eléctricas, que ela xa conocera de antes e xa me dixera que sería a primeira en publicarse. Entón foi un traballo dobre, non, da escritura e tamén de espera, de agarda, de tamén como ao ser a primeira vez tanto da editora como da escritora, pois tiñamos tamén moitas dúbidas de como facer as cousas, pero ao final si sí, penso que foi unha editora que pois feita a medida para o libro, porque tamén Vanessa participou moito do proxecto.
Bueno, eu creo que calquera editorial convencional se ia poñer pegas a parte de
máis visual.
Das variantes lingüísticas. Pero bueno, como un tratamento literario da oralidade, pero eso da xeada, todo eso, sabes que hai as editoriais, incluso se dices presentar a un premio normal, que existe normativa,
sí,
tamén ao mellor tiñas dificultades.
Ás veces no, nas bases dos premios indícase que a linguaxe ten que ser académica, claro, non? Que non
que
normativa.
Que ser normativa.
Normativa.
O que pasa que tampouco é exactamente non normativo a representación da GEADA e do SESEO.
Exacta, non, é que de feito tanto a GEADA como o SESEO en esas bases en que se di que debe ser normativo entraría porque considerase norma, sí, que claro, dende o mil, o sea, dende os anos 90, non sei que ano exactamente, pero está bueno, na Real Academia Galega, e que isto non sei explicarlo moi ben, pero considerano como...
Claro,
como
é unha variante dialectal, variante. É unha representación gráfica dunha variante,
sí,
dialectal.
Sí, pero
non...
eu creo que iso o contemplo máis ben como nos diálogos.
Ahora,
claro, sí.
Pero non,
claro, depende, claro, eu supoño que aí dependerá, sí, da extensión, claro, claro, da,
sí,
cantidade,
depende tamén
do tratamento que se lle dea, claro.
Supoño que tamén dependerá da editorial, porque non todas as editoras máis... bueno, que consideramos como máis mainstream, non, ou máis non traballan todas da mesma maneira tampouco. Despois que estánse facendo cousas, por exemplo, no en Alguén nos lembrará, somos unhas cuantas autoras as que usamos as variedades dialectais nos relatos. Bueno, está publicada con Xerais, que ao mellor de primeiras pensarías a que aí podería non entrar. E non houve ningún problema. Entón...
Na novela tócanse varios temas dun xeito máis ou menos profundo a través da vida das personaxes, non? Pero para min case todos se poden reducir a redes de afecto e as relacións abusivas ou mesmo a violencia que ás veces se amparan esas redes. É así?
Sí, totalmente. A violencia atravesa a historia das dúas protagonistas. Son diferentes tipos de violencia. En Mariña penso que é máis explícita, porque directamente que en ela está contaminado, non, por un ataque, pues, por violencia por parte da súa exparella, por violacións, que é como unha violencia sexual, que podemos ver de primeiras, non? Que é fácil de detectar por parte de quen lee, de que é así. Pero despois hai outros tipos de violencia que son máis complicadas de entender ou de percibir como tal. En Olivia esa violencia é por parte da sociedade, por unha parte, porque ten que marchar de donde ela é para buscar un traballo fora e... bueno, eso é o pan de cada día para rapazas novas que acabamos a carreira, que xa se dá por feito de que, pois é o que hai, dar as gracias por ter un traballo fora, non? Porque podería ser moito peor. Tamén hai violencia por parte de seu irmán, é moi complicado de ver, porque é unha violencia que está aí de fondo, e que fai dano, pero ás veces pensas que eres moi forte e que esas cousas que che molestan non sabes hasta que punto é violencia ou non. Non sei, hai moitos puntos donde se trata iso, e para min é que basicamente este libro era un... porque hai quen di que Mariña é moi... que se queixa moito, non? E que Olivia, bueno, non se queixa, pero tira para diante como os bois sin mirar para ningún lado... pero por qué? Porque son así elas. ¿Qué lles está pasando? ¿Qué lles están facendo para que se sintan e para que sexan desta maneira? Porque a min chamame moito nos clubs de lectura chamaba a atención que moitas veces dime, ai, que Mariña de verdad, como está, que esa rapaza, bueno, que parece que hai que espabilala, que antes non éramos así, porque nos cursos de lectura hai moitas veces pues, mulleres máis maiores que lles pode custar máis conectar cas personaxes, o que é totalmente comprensible. pero incluso como lectoras poñemos o foco en no mal que está que elas sexan así.
Nelas, e non na violencia que se exerceu sobre elas.
E non na violencia que hai detrás para que elas se sintan desta maneira, para que elas sexan así. E moitas veces penso, claro, nos de Mariña o que estamos vendo é esa... ese diálogo interno non constante de o rucurrucu, o runrun de que hai de fondo. E non nos damos conta de que esa que chamamos vítima é a mesma, pois é unha rapaza como a que pode ser a nosa amiga, que pode ser a veciña, que pode ser a nosa filla, pero non estamos escoitando os seus pensamentos constantemente. Incluso podemos ser nos mesmas. Eu creo que deberíamos empezar a ser un pouco menos críticas con a maneira de sentirnos e de que todo ten que ser fortes, non mostrar vulnerabilidade e poñer máis o foco no que nos fai estar desa maneira.
E a homofobia e os abusos sexuais ou ese tipo de violencia, ti crees que son temas... suficientemente ben tratados no sistema literario galego, na literatura galega? Ou aínda queda moito por... hai moito material por traballar aí?
Eu creo que sempre queda, pero porque nunca é dabondo, non? Eu doume conta que hai dúas partes deste libro que foron especialmente importantes para que chexase a xente que o lee. Unha parte, a linguaxe e o dialectal de Olivia, que polo que me escribiron algunhas rapazas, rapaces, persoas, dicindo que guai que Olivia fala como a min, e que é algo que agradezo inmensamente, porque ao final pois, é unha decisión que había que tomar, se facelo así ou non. E a outra, esa outra parte é a representación da bisexualidade e homosexualidade en Mariña e Olivia, tratado, polo menos iso intentei facer, dende a naturalidade. Unha relación de dúas rapazas que, bueno, que xa non son mozas, pero fórono, e sí que se van atopando pedras polo camiño, polo que son, especialmente Olivia, pero en Mariña é algo que non é algo que a define. É simplemente o que é, non? É que, ás veces, do que me decato na homosexualidade, que sí se trata en literatura, pero como temática principal, non? É un libro LGBT, e hai no que facer, supoño, está ben tamén. Pero eu creo que canto máis normalizamos, canto máis, porque que o certo é que é normal, non? canto máis se integra dunha maneira totalmente cotiá e normal, pois máis o vamos a sentir desa mesma maneira. Entón, bueno,
eses dous enfoques son os que lle dan orixinalidade, tanto creo... o tema dialectal como o tema da homosexualidade ou da bisexualidade, non?
Sí, eu non sei se é o que o fai especial, nin non sei o que lle dá originalidade, pero sí sei que son dous puntos que chegaron, bueno, que entraron moi ben na xente que o leu. E foron os puntos que fixeron pois que esas personas se identificasen cas personaxes.
Bueno, antes de entrar nas temáticas de que estás falando, que son todas moi interesantes, pero quero insistir na estrutura que me chamou moito a atención, ¿no? Porque a estrutura é unha estrutura claramente narrativa, porque por moito que haxa poemas, prospectos, formatos de guión, incluso de letra a man. Sin embargo, nunca perde a súa estrutura claramente narrativa. Como crees que lograches ese equilibrio para conseguir que tuviera coherencia narrativa, que fuera unha obra narrativa?
Non sei se conseguen un equilibrio, se ten esa coherencia, pero sí que foi algo no que pensei moito e supoño que pues eu estaba moi preocupada porque aparte de todas esas cousas que se van introducindo, eses elementos, que non fose unha hibridación, non? Porque hai quen, algún crítico ou así que si ten dito que é un libro híbrido. Creo que é narrativa, nin é poesía, nin, bueno, non sei se lle pode chamar prosa poética en algún momento, pero é un libro de narrativa. E despois, a eses outros elementos, forma parte do visual, en realidade, pero a historia síguese totalmente a través da prosa. Entón, aí tamén, todas esas cosas que van aparecendo poden darlle valor, houve que traballalas moito, pero o máis importante é o texto. A idea é que si a Belaíñas fose pues publicada noutro formato, non? Ou iso era o que me pasaba a mí pola cabeza no momento en que estaba escribindo, aínda que fosesen os prospectos, aínda que fosesen o guión fílmico, aínda que fosesen esa parte visual, que a historia poidese entenderse por o que é. Que ao final, a min gustanme moito os libros obxeto, ou que poidan considerarse libros obxeto, que sexa bonito. Para min era super importante, de feito, estou super agradecida en Espera por iso. Pero a idea é poder coller o texto e que por sí mesmo teña valor, se entenda, estea ben, máis alá de do bonito e o visual.
Hai un xogo de espellos nas personaxes de Olivia de Mariña que por veces parecen fundirse nunha soa e por momentos elas mesmas nos devolven a imaxe da outra que non coincide para nada coa imaxe que teñen de si mesmas. Uh-huh. Cobran elas moito peso esa distorsión entre o que son e o que amosan ser, non? Era algo moi importante para ti.
Para min, Mariña e Olivia foron, seguirán sendo sempre a mesma. Olivia nace de Mariña, eu creo que se nota e se vai notar sempre. Hai diferentes puntos na historia en que Mariña di son unha e son moitas. Olivia di... Mariña, Olivia, os límites dilúense, xa non sei quen son. Isto parte de que nun primeiro momento estaba moito máis claro que unha é o alter ego da outra, en específico Olivia de Mariña. Que pasa? Que despois, ademais son dous diarios, non? Porque Mariña e Olivia todo o tempo fan referencia que están escribindo en un sitio. Olivia tamén dibuixa. Pero houve un punto en que as historias eran diverxentes, non? Entón tiven que facer máis... máis agudo, o sea, máis marcar máis a diferencia entre esas dúas persoas con a vida propia. Pero eu creo que poderían ser perfectamente unha con moitas historias que contar. Ao final, para min, as persoas xa eran moi importantes, pero tamén tiña unha necesidade que eu non escribía para publicar, escribía porque había moitas cousas que non entendían e que necesitaba poñer sobre o papel para poder comprender mellor. Son un pouco unha excusa para escribir, porque me gusta moito escribir e me fai sentir ben. E tamén para dicir cousas importantes que hai que dicir, como as que estábamos falando antes, non? Pois a linguaxe, o respeto, porque o fago totalmente sempre dentro do respeto, por esas diferencias nas maneiras de ser, de falar, que teñen que deixar de asociarse, estáse facendo bastante, pero eu creo que tamén queda aínda camiño. Ten que deixar de asociarse... ser importante ou estar en determinado sitio a falar normativo e tamén pois os temas que hai que seguir reivindicando e escribindo sobre eles.
E foi plenamente satisfactorio para ti o labor de Vanessa e de Néspera Editora?
Sí, si eu sei que houve un traballo de fondo moi importante, tanto de Vanessa, pois tomando decisións, non, acerca do texto, porque ela hai cousas que si me dixo, esta habería que cambiarlo, isto aquí, e creo que sempre foi moi respetuosa, creo que o libro non sería como é sen Luz, que lle, bueno, deulle máis valor ao mirar con tanto tento a escrita e a linguaxe das dúas. En xeral, eu creo que, bueno, que directamente non existiría o Abelaíñas Eléctricas. Se non fose publicado aí, ao mellor acabaría sendo publicado noutra editora e tamén estaría ben, pero ao final foi o camiño que foi e eu estou agradecida por o resultado.
Sí, acabas de dicir agora que me gusta moito escribir e faime sentir ben, no? Na novela hai moitas mostras deste tipo. Por exemplo, hai unha que me chamou a atención que di: a man que escribe non é a miña, non sempre é a miña. Bueno, e falarse tamén a veces do carácter terapéutico da literatura que aparece en algunha obra. Como concibes ti a literatura como terapia tamén? No?
Sí, bueno, de feito, últimamente estou investigando máis o respecto, porque está claro que para moitas persoas escribir axuda, non? Pois escribir dunha forma máis, ou mellor, máis automática ou máis sobre unha mesma, pero hai escritoras como Siri Husbet, que ela é tamén neuróloga e que investiga moito ao respecto dos beneficios de escribir, incluso para persoas enfermas ou persoas con trastornos mentais. E a min axudoume moitísimo. É verdade que non é soamente iso, porque iso que axuda é unha escritura pois máis de esbardallar, non, e tirar para diante. E así non escribes unha novela, así escribes cousas. Entonces pois hai un traballo que hai que sacar de toda esa parte romántica de escribir porque o amas, que é un traballo de moito tempo, de moito esforzo e de máis técnico. Xa non técnico, sino que ten que ser de, bueno, de que o faz porque che gusta, pero tamén porque estás moi interesada no que queres mostrar. sí, creo que hai unha parte, non, que sae diso de fajo porque o amo, e hai outra parte que sae de ahora fajo con un esforzo porque tamén quero un resultado satisfactorio a nivel literario e non solamente a nivel de despotrico aquí, sae todo o canto levo dentro, que bueno, un traballo que espero non va a ser.
Hai unha mestura de referentes na obra, de referentes clásicos e modernos, en dun xeito moi interdisciplinar, non? Aparece referentes á literatura, á arte, á música, e conecta moi ben cunha xeración de xente nova que quere ver nas novelas que lee referentes actuais. Crees que a narrativa actual deixou un pouco de lado unha xeración?
A min faime moita gracia cando na narrativa actual se obvian algúns elementos que forman parte do cotiá, xa non elementos, sino formas de vida, non? Esa narrativa que se contextualiza na actualidade, no, pois nos anos 20 ou século 21, pero que obvia os medios de comunicación, que non fai caso a como a maneira que temos de vivir agora e como o noso contexto influen nas nosas vidas e nas personaxes. Entón, o feito de que en Abelaíñas apareza o merdeiro de Tangana, o do merdeiro non lle poño eu, dio Olivia, pero o que apareza pois Marina Abramovic, que é como unha das artistas máis importantes na obra, ou outros tamén clásicos, creo que lle dá ás protagonistas esa outra dimensión de estar vivindo na época en que viven. E tamén é que tampouco contemplaría de outra maneira, porque as dúas estudaron unha carreira pois, de arte, cultura, e polo tanto non entendería a súa maneira de pensar, porque adentrámonos totalmente nos seus pensamentos, obviando toda esta información. As redes sociales, que é o que nos entra polos ollos cada día, que pasa? Non teñen redes, pois entón iso habería que dicir por qué, non? Ou, bueno, que se pode obviar tamén, non pasa nada, pero para min sí era importante, porque forma parte da miña vida e justa me velo tamén en libros, porque non ten nada de mal usar un teléfono móvil.
Falabas antes de que reivindicas que a Belaíñas Eléctricas é plenamente unha novela, pero eso se combina con eses fragmentos poéticos de Rosalía de Castro ou incluso cunha forte carga poética que tamén singulariza esa prosa. Como se combinan esa introdución da poesía a través da carga poética e das citas dos fragmentos de Rosalía con esa reivindicación que ti facías aí un momento de A Belaíñas Eléctricas é unha novela?
Bueno, o de Rosalía, que son citas, non? E tamén hai citas de outras poetas no medio do texto, porque a min axúdanme na narración das súas historias e porque están dicindo algo dunha maneira máis abstrata, pero que se comprende dentro do pensamento das protas. Dame moita vergonza cando din que hai fragmentos poéticos, porque teño yo moitísimo respeto a poesía, porque eu aínda non sei moi ben a día de hoxe o que é a prosa poética, porque pues, bueno, é o que é, non prosa, pero con poesía, con algo máis de poesía, pero que prosa non é poética, non? Porque toda narrativa ten que ter tamén beleza. Entón, parece que depende de si en maior ou menor medida é ou non poética. Non o sei, é que non sei se acabo de comprendelo. En todo caso, creo que non hai ninguna poesía no libro escrita por min. É dicir, son versos doutras escritoras. E hai fragmentos de narrativa en que teñen como que visualmente teñen a estrutura ou a forma da poesía. Hai un, nada máis empezar, as poucas páxinas que de a besta, que, bueno, corazón da besta, que late, ten forma de poema, pero non o considero como tal. eu deféndome aí porque me dame bastante, bueno, respeto.
Bueno, eu ahora sí vou entrar por fin nas temáticas que me chamaron máis a atención. Entre os temas que me chamaron a atención, bueno, además de todo o que se falou aquí, as relacións estas familiares, sociais, tóxicas, además da amizade, o amor, homosexual, bisexual, intersexual, un amor ás veces gratificante, liberador, ás veces contrariado, problemático, además, bueno, da violencia, machista, desta sociedade patriarcal, o resto, todo eso, un dos temas que máis me chamou a atención, que é un tema que está flotando continuamente na trama, que o tema do sufrimento insoportable, perda de contacto coa realidade, que eu concibo o tema do suicidio, no? que aparece, xa te digo, está flotando continuamente na novela. Como crees que se debe abordar este tema do suicidio tanto na sociedade como na literatura?
Claro, eu non son psiquiatra, non teño formación ao respecto, eu creo que non nos fai ningún ben é escondelo, acochalo, non? Entón, na literatura, tendo en conta que isto non é un ensaio, eu creo que a única maneira de abordalo é desde a sinceridade e desde pois, a non fantasmada. É dicir, eu en ningún momento intentei reivindicar nada con respecto a iso. Simplemente, pois, neste caso, o tema do suicidio, ben, sobre todo a través de Olivia, non? En momentos de tensión na obra e de, pois, de sufrimento máis forte nela, porque non é capaz de adaptarse, e creo que nin ela mesma é consciente de hasta que punto está sufrindo. Para min iso era moi importante facelo ver, non? Representalo de alguna maneira. Creo que nas dúas protagonistas ese é un dos problemas máis graves, que creo que non son en absoluto conscientes hasta que punto están danadas e hasta que punto teñen conductas autodestructivas. Entón, non sei, ás veces dinme que Olivia é tóxica, non, porque en algún momento drogase, pero despois hai unha negación aí de, non, eu non me drogo, eu esto fajo, é unha tontería, non? Pero eu creo que as dúas son teñen conductas consigo mesmas, a mar de tóxicas, incluída Mariña. A min dame un pouco de pena ás veces que se vexa, sobre todo a Olivia, como unha referente, como alguén guai, porque xusto ela o que intenta transmitir por redes, que é moi guai, que todo ya suda, pero está feita un lixo, non? Creo que esta obra é froito de estar buscando eu tamén ese entenderse a unha mesma, non entender hasta que punto podes estar mal sin chegar a ver hasta que sin decatarte en absoluto. E bueno, en Mariña, por exemplo, creo que tamén é moi importante que ela non se droga, pero ten unhas receitas, non, que postas por a psicóloga, que non é o mesmo, por suposto, o sea, por a psiquiatra. Pero é tamén unha necesidade que de refuxarse nunhas pastillas por esa depresión que ten, non? E que para evadirse da realidade necesita cousas externas, o sea, unha medicación que é super común a día de hoxe, porque que non creo que o problema este en elas.
A Velaíñas Eléctricas tivo unha grande acollida entre a xente, non? As lectoras e os lectores. E acaba tamén de gañar o Premio San Clemente. Imaginabas cando estabas escribindo esta novela que alcance podería chegar a ter? E que supón para ti este premio, non?
O do alcance, bueno, claro, non me imaginaba naturalmente porque non había nada que me indicase iso, basicamente. Porque ao final para min, no momento en que decidín que si quería publicalo, porque de primeiras eu estaba escribindo nos meus cadernos, igual que Mariña e Olivia, sen pensar nese destino, pero unha vez que si sabía que, pues, que iba a chegar a un público máis ou menos extenso, para min o bonito era que estivese encadernado, que estivese feito obxecto físico que ler, que fose un libro como tal, non? Non sei o número de lectores, a verdade, que ten a Velaíñas, pero sí sei que esas lectoras son moi agarimosas, porque escríbenme cousas preciosas. Para min, claro, ao mellor unha alguén que acaba de ler a historia, dime, pois, con toda a naturalidade, como me gustou, como me identifiquei con X personaxe, ou encantoume esta parte, non saben ata que punto para min é máis bonito que para elas mesmas, refírome. ao final elas están lendo un libro que pues, despois poñerán no estante e seguirán con outro, pero para min é unha satisfacción enorme. E o San Clemente é exactamente o mesmo. Que houbo rapaces de 17, 18 anos que supoño que se identificaron o suficiente como para que lles gustase. Para min é iso, que chegase a esas persoas. Para min o máis importante ao final é que fosen reais elas, e non un falsete, non como un querer falar de moitos temas, que si se falan moitos temas, era un medo que eu tiña, como sobre todo dame vergonza cando alguén di falase de saúde mental, das drogas, do machismo, da violencia, de non sei que si se fala, pero parece que é como que queres abarcalo todo e metelo todo nun libro e aquí tes o teu produto actual cos temas que nos interesan a día de hoxe. Pero dende o meu pola miña parte, estos temas saliron porque eu necesitaba falar deles. é porque me saían de maneira moi natural e non co obxectivo de tratar esos temas mainstream. Entonces que chegase dende que saíse de min desa maneira, pero que chegase a conectar coa xente, pois é a maior satisfacción. Non sei, para min o traballo aquí está, ou sea, está máis que premiado e considerado e moi agradecido.
Sica Romero xoga co tempo, crea paralelismos entre os personaxes e fala de sentimentos, emocións e comportamentos. Néspera Editora presenta a novela Abelaíñas Eléctricas. Ana, Antonio, Sica, moitas grazas polo voso tempo e pola vosa palabra.
Moitas gracias.
Gracias a ti.